Vítejte u nového dílu podcastu Moje vize, kde dnešním hostem je Jaroslav Pecka, který je profesionálním osobním a online trenérem a koučem, který se snaží fitness druhým prezentovat jednoduchou a zábavnou formou, kde jednotlivé fenomény a problematiky vysvětluje na základě důkazů a ne na základě pouhých pocitů, mýtů nebo domněnek. Na YouTube tak přidává přes 2 roky informativní videa, která mají dohromady skoro už 2 miliony zhlédnutí a na Instagramu i YouTube ho na každém kanálu sleduje přes 20 tisíc lidí. Ahoj Jardo, vítám tě tady.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání.
Jardo, prosím tě, mě by na začátku zajímalo, jak ses vlastně k tomuhle všemuhle dostal. Jaká byla ta tvoje cesta, proč jsi se rozhodl pustit tou cestou fitnessu?
Tou cestou fitnessu? No tak já jsem sportoval od malička vlastně, hrál jsem dlouhou dobu fotbal a tak nějak jsem k tomu fotbalu chtěl přidat ještě něco dalšího. Chtěl jsem trošku začít cvičit, hlavně protože jsem byl na fotbale hodně slabý, takže jsem začal chodit do fitka. Velmi mě to začalo bavit, vlastně mi to přirostlo k srdci a nakonec potom, když běžely ty dvě věci souběžně, jsem hrál fotbal, do toho jsem cvičil, tak potom v jednu chvíli vlastně ta láska k tomu cvičení, k tomu fitness přerostla nad tím fotbalem, toho jsem se vzdal a pak jsem vlastně začal už jenom cvičit a zajímat se obecně o fitness a o ten zdravý životní styl.
Super. No a jaký byly ty začátky, když jsi začal cvičit? Protože že už vždycky přijdeme a teď je plno těch jako různých mýtů a problémů. Člověk přijde, teď je v tom fitku, je v nějaký džungli a neví na co sáhnout.
No jasně, no tak přesně tak to bylo u mě. Já jsem jako dlouhou dobu opravdu vůbec nevěděl, co dělám. Jo. Já jsem přišel do fitka samozřejmě asi jako možná i většina mladých kluků, tak co jsem cvičil, že jo, biceps, prsa, ramena, to jsou takový ty partie, co člověk jako nejvíc vidí. A jinak jsem jako vůbec nevěděl, jakým způsobem mám cvičit. Pak samozřejmě vždycky přišel někdo, kdo byl jako větší než já, tak se mi snažil poradit. A dneska už vím teda, že jsem dostal občas jako rady úplně hloupý teda, který jsem taky potom bohužel dlouho věřil, protože jsem si říkal, tak když ten člověk jako vypadá líp než já, no, tak by asi toho měl vidět jako víc než já. No. Ono to tak úplně vždycky taky nebylo. No a až prostě po hodně dlouhý době teda jako jsem si říkal, tyjo, tady se furt motáš jako na jednom místě, možná by bylo fajn, aby si se o to začal víc zajímat a dal tomu nějaký řád a po opravdu až dlouhý době, to mohlo být třeba po 4 letech toho mýho cvičení nebo snažení se o cvičení, jsem se začal trošku vzdělávat a teprve v tu chvíli to potom začalo přinášet nějaký znatelný výsledky.
A teď, když jsi s tím začínal, pamatuješ si, jaký byly třeba největší chyby, se kterýma ses potýkal? Co bylo takový, že kdyby ses na to teď koukl, tak je to pro tebe úplně do očí bijící?
Jasný. No rozhodně to, že jsem si myslel, že opravdu musím ten sval, jako aby mi vyrostl, úplně strašně zničit. Takže já si pamatuju, že když jsem se snažil zvětšit prsní svaly, chtěl jsem mít větší prsní svaly, tak jsem strávil třeba na bench pressu jako klidně 3/4 hodiny a opravdu jsem tam cvičil třeba, já nevím, možná 20-30 sérií, furt prostě do té doby, dokud ty svaly úplně neodpadly. A to byla asi taková jedna zásadní věc, že jsem si myslel, že musím cvičit opravdu do mrtva. No a tak pak obecně jako ten trénink neměl vůbec žádnou strukturu, nebyl vůbec nijak periodizovaný, nijak nastavený, takže jako moje největší chyba byla to, že jsem cvičil úplně chaoticky. Vůbec jsem nevěděl, co dělám asi takhle.
A třeba co se týče stravy?
No co se týče stravy,
jaký tak samozřejmě... Jaký tam byly třeba nějaké chyby?
No jasně, tak samozřejmě jsem si myslel, že okamžitě po tréninku musím vypít protein, protože když bych to neudělal, tak samozřejmě trénink zbytečný, že jo? To byla taková první zásadní věc. Potom určitě taky jsem měl zažitý, že musím jíst každý 2 hodiny, jako to dělají vždycky kulturisti, že jo? Takže jsem se furt snažil do sebe ládovat jídlo. Potom zase na druhou stranu, co se týče jídla večer, tak jsem si myslel, že večer jako skoro vůbec jíst nemůžu. Co bych ještě vypíchl, možná, že snídaní je nejdůležitější jídlo dne. Já jsem jako dřív nikdy moc neměl rád snídaní. Spíš mi vyhovovalo vstát a najíst se třeba za 2-3 hodiny, jenže jsem si myslel, že opravdu musím snídat do té půl hodiny nebo hodiny po probuzení, takže jsem tam do sebe tlačil to jídlo na sílu, vždycky mi bylo špatně. Jako taky bychom našli asi obrovskou spoustu věcí a mýtů, kterým jsem jako v začátcích věřil, ať už ve cvičení nebo ohledně stravy.
No a jak to, že když bylo spoustu tady těch chyb a spoustu různých překážek, že si to nevzdal?
Že jsem to nevzdal? No asi prostě ta láska k tomu cvičení byla jako silnější a asi jsem moc chtěl ty výsledky. Já jsem takový člověk, který jako když se do něčeho zakousne, když něco chce, tak je prostě schopný vytrvat. A bavilo mě to cvičení i ve chvíli, kdy jsem třeba ty výsledky dobrý neměl, protože jsem to bral jako takovou formu i třeba určitýho relaxu, kdy jsem vypnul hlavu, šel jsem do nějakého prostředí, kde jsem třeba měl i nějaký kamarády, tak jsme tam spolu něco cvičili. Takže mě bavil ten samotný proces, byť to třeba nepřinášelo žádný zásadní výsledky, a proto si myslím, že jsem u toho vydržel.
No a co se týče nějakého tvýho vzdělání, nebo kde jsi získával praxi, co jsi třeba dělal za kurzy, nebo co jsi třeba navštívil, nebo jestli jsi byl třeba pod nějakým online coachingem?
Jasný. No, co se týče vzdělání, tak když se budeme bavit o nějakým jako tom formálním, kde jsem třeba dostal nějaký certifikát, tak jsem byl ve fitness institutu na nějakém kurzu, potom tady mám kurzy třeba z core trainingu, mám tady jako víc těch různých certifikátů, mám tady nějaký kurzy od Institutu moderní výživy, ale já se obecně snažím jako vzdělávat opravdu každý den a ono třeba, když třeba někdo chce začínat ve fitness, tak si většinou jako myslí, hele, tak já půjdu na ten kurz, udělám si ten kurz a tam mě to jako naučí a já pak budu schopný fungovat, ale třeba u mě to bylo tak, že když jsem šel na trenérský kurz, tak ve své podstatě já jsem se tam nedozvěděl nic nového. Já jsem se tam dozvěděl věci, které už jsem věděl, a nebo se mi taky stalo, že jsem se tam dozvěděl věci, o kterých jsem byl, anebo jsem přesvědčený, že třeba nebyly správně. A i se mi třeba stalo, že jsem se jako ptal toho lektora, říkám, ale já si třeba myslím, že tohle třeba neříkáte úplně správně, jako že to takhle jako není. A on mi říkal, no já si to myslím taky, ale prostě máme nějak napsané ty osnovy a my to prostě podle toho musíme učit. Jo? Takže já třeba jsem trošku skeptický vůči těm různým kurzům, takovým těm oficiálním, kde prostě dostaneš ten trenérský certifikát, protože tam si myslím, že lidi se toho vyloženě moc nenaučí, že aby lidi jako to vzdělání dosáhli, aby byli dobrý trenéři, tak se prostě musí vzdělávat furt průběžně, učit se třeba od lidí, kteří jsou zkušenější, přečíst si nějaký knížky, přečíst si třeba i nějaký studie, a furt se prostě tak vzdělávat nějak průběžně, že to zkrátka není jenom o tom, že si prostě někdo udělá jako certifikát, že je trenér nebo že je výživový poradce a tam jako se dozví všechno.
No já si myslím, že když člověk projde tady tím fitness kurzem, tak spoustu lidí to vnímá jako nějakou, nebo já jsem to vnímal jako vstupní bránu, ale spoustu lidí to vnímá jako to, že si ten kurz udělají a vlastně už mají všechny znalosti a vědomosti pro to, aby tu trenéřinu mohli vykonávat. Že spoustu lidí podle mě to vnímá dost jednoduše, že to vlastně není o tom, že si musíš zjistit co nejvíce věcí přes nějaký studie, přes nějaký knížky, ale že je to o tom, hele, musíš ty svaly napumpovat a musíš splnit nějaký kalorický jako počet. A to je všecko. Jo, že když se vejdeš do těch makroživin, který máš prostě někde vypočítaný, a když jedeš podle toho jednoduchého schématu 8 až 12 opakování pro hypertrofii, tak vlastně seš v pohodě a je to všecko. No a pak jsem se právě setkával i s tím, že spoustu lidí třeba i ten kurz nedokončilo, protože si řekli, ty vado, to jako jsou tak jednoduchý věci, já na tom mám skvělý výsledky, přece tady nepotřebuju skládat nějaký zkoušky a věnovat se tomu. Takže někdo to měl třeba i až takhle.
Věřím tomu, no. Jako to, co jsi popsal, tak vím, že tak je, že jsou prostě lidi, kteří opravdu to berou jako vstupní bránu, a to si myslím, že je strašně správně, protože asi v každém oboru člověk, aby mohl být dobrý, tak se prostě musí vzdělávat neustále. To vzdělávání je prostě nikdy nekončící proces, a pokud to někdo vezme tak, že hele, tady si udělám kurz, pak ze mě bude trenér, pak už nemusím nic dělat, pak už to bude jenom předávat ty informace, tak je to prostě špatně a takhle by to podle mě být určitě nemělo. A jestli jako jsi zažil někoho, kdo tam na ten kurz přišel a jako měl pocit, že to snad ani nechce dokončit, tak tomu věřím taky, no, že se klidně může stát, a nepřekvapilo mě to.
No a jak už dlouhou dobu cvičíš? Protože viděl jsem, že na YouTube už je to přes 2 roky, ale vypadá to, že máš tu delší historii. Říkal jsi ještě 4, takže to může být nějakých 6 let?
No, ještě víc. Já jako poprvé, když jsem přišel do fitka, tak si myslím, že mi bylo 14 let, že to bylo těsně jako o prázdninách před začátkem školního roku, a někdy jako těsně předtím, než mi bylo 15, tak jsem vlezl poprvé do fitka. No a pak právě následovaly ty zhruba třeba 4 roky, kdy jsem opravdu tam chodil jako třeba 2x týdně a cvičil jsem tam fakt všelijak a ty výsledky nebyly bůh ví jaký. A potom až někdy v těch možná 19 letech, opravdu jsem si řekl tak a dost prostě, teď už jako se tady flákáš dlouho, tak pojď to někam posunout, pojď tomu dát nějakou strukturu. A takže já říkám jako, hele, cvičím už opravdu možná přes 10 let, ale jako reálně, kvalitně cvičím, tak si myslím 5 let nebo 6, jako díl to určitě nebude.
Mm-hmm. Já jsem si u tohohle vzpomněl na to, že když jsem chtěl začít cvičit, tak právě jsem si přečetl nějaký článek, kde bylo, když chcete dosáhnout těch svých výkonů nebo té své postavy, kterou si představujete, tak vám to bude trvat aspoň 5 let. No a já si pamatuju, že když jsem si to přečetl, tak mě to úplně demotivovalo, tak jsem si řekl, tyjo, 5 let tomu věnovat, no tak to nechci, to je strašně dlouho. A tak jsem další 3 roky prostě radši ani necvičil, protože jsem si řekl, jak dlouho by to trvalo. Ale jakmile jsem se ohlídl zpátky, tak jsem si říkal, jako kde už jsem za tu dobu mohl bejt. A často to i slyším od lidí, že vlastně říkají, tyjo, to je strašně moc času, že všichni jako chtějí ty výsledky hned, že si právě představujou, že mají dosáhnout nějakých největších výkonů během roku, dvou. Tak jak tohle to vnímáš ty?
No, jako máš pravdu a já osobně jsem to měl určitě taky tak, že i kdyby teďko mi někdo řekl, hele, jako budeš to mít za 5 let, tak já si řeknu, ty bláho, to 5 let je prostě strašná doba. A právě u toho si myslím, že je hrozně důležitý, aby člověka bavil ten proces. Jako aby se nesoustředil vyloženě jenom na ten výsledek, ale aby si uměl užívat ten proces. Protože pokud budeš 5 let dělat každý den něco, co tě naplňuje, z čeho máš radost, tak ti to ani tak nepřijde. Ve finále jako se třeba nebudeš ani tolik orientovat na ten výsledek, že jo, tyjo, za 5 let tam budu, ale prostě si budeš užívat ten proces. No. Horší to je opravdu, když jako někdo přijde a řekne si, tak já chci mít tady jako postavu úplně prostě dokonalou a teď ty mu řekneš, no bude to trvat 5 let a on řekne, ty bláho, teď 5 let budu muset cvičit, já to nenávidím, tak pak si myslím, že to je problém, no. Ale že když to člověka fakt jako baví, tak to takhle asi potom ve finále nebereš. Ale jo, jako to je ve všem prostě. I podle mě v životě, když si řekneš, ty jo, tak za 5 let já nevím, budu prostě. Nebo ti někdo řekne, hele, 5 let tady máš na to, aby si jako vybudoval nějaký podnikání, tak ten člověk si řekne, ty bláho, 5 let, tolik času, ale ve finále prostě jako potom třeba jde a 30 let dělá něco, co ho třeba nebaví, že jo. Takže ono to je ve všem.
A jak tohle to řešíš třeba se svými klienty? To znamená, že oni ti řeknou, no, chtěl bych třeba zhubnout 10 kilo za týden a teď ti začnou říkat ty svoje nerealistické očekávání. Jak to s nima řešíš a jak to uděláš tak, aby jim to vyhovovalo?
Jasný, no já se jim vždycky snažím vysvětlit, že pokud jako budeme dělat něco velmi rychle, jako třeba hubnout, tak je tam velká pravděpodobnost toho, že dojde k nějakému efektu, že tady je ta selže, že to zkrátka nebude zdravý. A vždycky jim říkám, že za 10 let jim bude jedno, jestli k té svojí vysněné postavě šli 2 měsíce anebo rok a půl. Jo, že prostě za 10 let je ti to jako jedno. Důležitý pro tebe v té době bude, abys ty výsledky měl a aby si měl udržitelný. Takže se jim snažím tímhle tím způsobem jako vysvětlit, že za nějaký delší časový horizont jim stejně bude fuk, jestli jim to zabralo 2 nebo 6 měsíců, že prostě jde o to, aby se tam dostali, aby si ty výsledky udrželi. A samozřejmě záleží, protože každý člověk je jiný, každý člověk má třeba trošku jinou motivaci, jinak na to pohlíží, takže to vždycky řeším podle toho konkrétního člověka. Snažím se dostat na nějakou jeho vlnu, pochopit, jak ten člověk funguje, jak smýšlí, jaký má ty motivace a na základě toho s ním vždycky řešit tu konkrétní situaci. Ale máš pravdu, že řeším často s lidma to, že je musím usměrňovat, že jim musím říkat jako hele, prostě ne, nebude to za měsíc, nebude to za 2 měsíce, nechci, jako nebudu ti dělat plán, kde zhubneš jako za měsíc 10 kilo, protože prostě to pro tebe nebude optimální, bylo to pro tebe zdraví. Když jsi to tady teďkom zvládl 10 let nabírat, tak prostě nesmíš počítat s tím, že to schodíš za 2 měsíce.
Jenomže potom člověk může právě říct, no ale tyjo, já jsem si projížděl nějaký články nebo fora na internetu a teď tam na mě vyskočila reklama a kupte si tenhle ten plán, zhubnete za 10 týdnů nebo si vyrýsujete sixpack nebo tak něco, tak co řekneš lidem na tohleto, že oni ti řeknou, ale vždyť tady jsou plány, které fungují, já jsem to viděl někde.
No jasně, je to tak, no. Tak tam jde vždycky o to, člověk těm lidem musí vykomunikovat to, že ano, jako já vám taky dokážu sestavit plán, kde prostě opravdu zhubnete těch 10 kg za měsíc, ale zásadní problém je v tom, co se stane potom. Protože pokud člověk zhubne opravdu rapidně, rychle, tak je tam velká pravděpodobnost toho, že tu hmotnost zase nebere zpátky A co hůř, že nabere zpátky třeba ještě víc, než měl předtím. Jo? V angličtině je proto takový termín fat overshooting, což se právě stává ve chvíli, kdy člověk velmi rychle zhubne, rapidně třeba ztratí svalovou hmotu, tak potom to tělo prostě regulací různých hormonů donutí toho člověka prostě jíst víc a dostane ho zase zpátky, neli ještě na horší úroveň, než byl předtím. Takže se jim snažím vysvětlit, že jako z dlouhodobého hlediska to pro ně prostě není optimální. A musím říct, že ve většině případů se mi to daří. Snad asi jenom jednou jsem se setkal s člověkem, který mi prostě řekl, hele, mně to je úplně jedno, jak já budu vypadat za rok, za dva. Já prostě za 3 měsíce chci mít špičkovou formu a pak už je mi to jedno. No a tam už jsem jako ty argumenty neměl, že jsem říkal, no tak jako, když ti to takhle někdo řekne úplně na rovinu, tak tam už nic moc jako nenaděláš.
No a když se dostáváme k té spolupráci s klienty, jak to vlastně u tebe vypadá? To znamená, z čeho se ta spolupráce skládá, čím začínáš, jaký třeba otázky těm lidem pokládáš, třeba nějak příkladově, ať už je to online nebo osobně. Nevím, jestli je tam jinačí rozdíl mezi tím.
Ve své podstatě asi ani ne. Tak já v první řadě samozřejmě potřebuji od těch lidí vyzjistit všechny ty důležité informace, jo? Počínaje toho, kolik váží, kolik měří, jo? Kolik jim je let, jakou mají třeba tréninkovou historii, jak se stravovali, jaký jídla mají rádi, co nemají rádi, kolikrát denně jim bude vyhovovat jíst a všechny tyhle možné různé informace. A jakmile od nich získám, tak jim sestavím jídelníček na míru, případně s nimi řeším tréninkový program. Jakmile oni ode mě mají tyhle plány, tak potom zase řešíme to, že máme týdenní kontroly, to znamená, oni mi vždycky posílají týdenní výsledky, nějaký jejich posun a na základě toho posunu potom řešíme případnou ještě úpravu toho plánu, protože spousta lidí si třeba myslí, že dostanou jídelníček a ten jim jako bude fungovat na furt, tak to bohužel není. Ty plány je třeba upravovat, dodělávám jim tam třeba jídla, které mají rádi, snažím se furt s nima komunikovat, furt je jako někam vést, furt je posouvat a cílem toho coachingu by mělo být, aby po určitý době, je to velmi individuální, může to být po 3 měsících, po 2 měsících, po roce, po 2 letech, aby ten člověk byl třeba schopný z toho vystoupit a už nějak fungovat samostatně, aby věděl, jaký přibližně velký porce by měl jíst, jak přibližně by měl cvičit a jak by se měl udržovat ve formě nebo případně se ještě třeba zlepšovat.
Já to mám úplně stejně v tomhle tom, že vlastně ta spolupráce je o tom, že by se člověk měl být schopný osamostatnit a být schopný potom fungovat sám jako autonomní jednotka, ale právě jsem se setkával s tím, že jsou trenéři, kteří si chtějí toho klienta uchovat, že je to, že teď jako je ten cyklus, to je třeba jako když by člověk chodil na psychoterapii nebo někam a teď se dokončí ten cyklus a je to, no tak super, máme tohle to vyřešený, teď jako ten klient už skoro jako odchází a ten trenér se zeptá, no a co tohleto? A teď najednou začne celý ten cyklus znova.
Jasně, rozumím ti. No, já to tak vyloženě jako nemám, ale zase bavme se tak, že je to velmi individuální. Za mnou přicházejí lidi, kteří tu spolupráci chtějí z velmi individuálních důvodů. Někdo přijde třeba proto, že má pocit, že když na něj bude dohlížet někdo jiný, tak on prostě bude mít ty výsledky lepší, bude mít jako větší motivaci, bude to s nás dodržovat. Jo? Takže takovej člověk tomu opravdu třeba vyhovuje fungovat dlouhodobě. Někdo zase přijde s tím, že se opravdu ty věci chce naučit, chce prostě to pochopit a potom fungovat sám. Takže tomu já se vždycky snažím přizpůsobit. Samozřejmě mám taky klienty, kteří se mnou fungují už roky, protože jim vyhovuje to, že já na ně dohlížím, vyhovuje jim to, že jim vždycky pošlu třeba nový tréninkový program a takhle oni jsou schopni fungovat dlouhodobě. Je to jako, když mají předplacenou nějakou televizi třeba. Jo. Je to vždycky různý. No.
A když se koukneme na ten online coaching, jaký jsou tam plusy a mínusy, které třeba vnímáš? Tak, že někdo říká, online coaching to je naprostá blbost, musí být jenom osobní přístup, nic jiného neexistuje, všechno ostatní, tak to je jenom taková jako forma k ničemu.
Já to chápu a rozumím některým těm argumentům. Střetávám se s nima a jako pro některý mám pochopení. No, když začnu tím, co je výhoda toho coachingu online, tak samozřejmě je to nějaká třeba časová úspora pro toho klienta, protože co si budeme povídat, dnešní doba je poměrně rychlá a ne každý má úplně čas na to, aby někam docházel, aby něco někde řešil s někým osobně. Nehledě na to, že spousta lidí jsou třeba víc takový introvertní, není jim třeba příjemný se s někým střetávat, je pro ně pohodlnější, když něco můžou řešit z domova. Takže to jsou asi takový ty hlavní výhody toho fungování online. No, co se týče těch nevýhod, tak samozřejmě z pohledu trenéra je to, že hůř třeba se tomu trenérovi chápe ten psychologický profil toho daného klienta, protože, jak jsem říkal, podle mě kvalitní trenér by se měl snažit vždycky přizpůsobit v komunikaci tomu klientovi, který ho má naproti sobě, měl by se ho snažit trošku pochopit, což může být při komunikaci online, zvlášť pokud třeba člověk komunikuje jenom skrz text, tak to může být problém. No a potom samozřejmě jsou tam jako značné rezervy, co se týče tréninku. Pokud jde o výživu, tak tam si myslím, že není žádný problém, když je stravovací program nastavený online, protože stejné informace, jaký já zjistím na osobním setkání, tak zjistím i formou online. Co se týče tréninku, tak tam už je to složitější, proto já třeba klientům nepíšu nebo neříkám, že ode mě mají tréninkový program online sestavený na míru, protože to prostě nelze. Když chce někdo tréninkový program vyloženě na míru, tak tomu musí předcházet ideálně nějaká diagnostika pohybového aparátu a zkrátka ten trenér musí toho klienta osobně vidět. Takže co se týče jako tréninku sestaveného online, tak tam můžou vznikat jako určitý problémy a proto třeba i já se snažím v mnoha případech kombinovat tu online formu s tou osobní formou. Takže spousta mých online klientů za mnou dojíždí na pravidelný tréninky, kde prostě kontrolujeme ten jejich postup a řešíme to tímhle s tím způsobem. Takže jsem si vědomý třeba toho, že v online coachingu jsou jako některé věci, které prostě jsou problematické, zejména co se týče toho tréninku, ale myslím si, že se to dá řešit a hlavně si myslím, že do budoucna prostě obecně věci jako budou fungovat víc online formou. A pak už je to na každém člověku, jestli se tomu bude chtít přizpůsobit, anebo jestli proti tomu bude chtít spíš bojovat. Teďko mě je docela vtipný, jak byl, nebo jak asi ještě furt je, že koronavirová krize, a trenéři, že jo, nemohli trénovat vůbec, tak najednou spousta těch trenérů, kteří jako se hrozně vymezovali vůči tomu online trénování, tak najednou na něj najela a najednou s ním jako neviděla, nebo v něm neviděla žádný zásadní problém, protože prostě ta situace je zkrátka k tomu jako dohnala. Tak to bylo jako velmi vtipný, že najednou jako už to zase takový problém pro spoustu lidí nebyl. A i hodně, nebo někteří velmi jako uznávaní trenéři, světoví odborníci, tak dneska taky fungují formou online. Takže pokud jako někdo to vyloženě haní, tak si myslím, že to není taky úplně správný pohled. Myslím si, že je důležité vědět, že to má nějaké svoje mezery, že v některých případech by člověk opravdu měl řešit s tím klientem ty věci osobně, ale že to není tak, že trénování online by vyloženě muselo být nutně pro každého špatně.
Mm-hmm. A jak se pozná takovej dobrý coach nebo trenér, ať už osobně nebo online?
To je dobrá otázka a myslím si, že odpověď je v tomhle případě poměrně stručná a to je prostě podle výsledků. Podle výsledků, když má kvalitní výsledky, má spokojený klienty, tak si myslím, že je to nejdůležitější. Člověk by měl mít vždycky v první řadě výsledky.
Když takhle ty klienti k tobě přijdou, je hodně rozdílný trénink mužů od žen? To znamená, přistupuješ k ženám jinak než k mužům, protože někdo zastává ten názor, že ženy se zbytečně bojí silového tréninku, protože potom budou vypadat nějak enormně hypertrofně nebo prostě budou až příliš maskulinní. A tadyhle některý lidi právě prosazují ten úplně stejný přístup, zatímco někdo zase říká, že z hlediska nějakého hormonálního nebo z hlediska cyklu, tak je důležitý s těmi ženami zacházet zase jiným způsobem.
Určitě. Tak já si myslím, že jak muži, tak ženy by měli provozovat nějakou formu silového tréninku, protože silový trénink je velmi důležitý třeba jenom z hlediska zdraví. Co se týče potom rozdílů v tréninku mezi mužema a ženama, tak jako takový hlavní rozdíly, který třeba já tam vidím, tak jsou v tom, že ženy obecně mají lepší svalovou vytrvalost, jsou schopní zvládat větší počty opakování, kdežto zase třeba muži mají horší svalovou vytrvalost, my toho prostě zvládneme míň, ale zase máme lepší tu maximální sílu, máme lepší výbušnost a na základě toho se třeba dá přizpůsobovat ten trénink. To znamená, ženy třeba můžou mít v tréninku vyšší počty opakování, můžou ty opakování provádět pomalejc, můžou tam mít kratší pauzy mezi sériema, můžou mít i vyšší frekvenci těch tréninků, protože jsou schopní regenerovat rychleji. Když to zase třeba my muži, tak můžeme mít menší počty opakování, můžeme cvičit víc výbušně, můžeme se zaměřovat víc na tu maximální sílu a zase budeme potřebovat delší pauzy mezi sériema a budeme třeba potřebovat ty svaly procvičovat méněkrát za týden, protože nám budou delší dobu regenerovat. To jsou asi jako takový hlavní rozdíly, který vidím nebo vnímám já v tréninku mužů a žen.
A myslíš si, že se dá říct, že by měl platit nějaký obecný cíl u toho tréninku? To znamená, že někdo třeba chodí do fitka a teď jako tam pořád trénuje, ale vlastně neví proč, že neustále jako chodí zvedat ty váhy. Je to spíš taková rutina, protože vždycky dělá to stejný. A pak máš jo ty lidi, co 6 let trénujou a vlastně za těch 6 let neměli žádný viditelný progres a říkají si, že už jako dosáhli toho svého naturálního maxima.
No, cíl v tréninku, když bych měl vybrat jako jeden, který by měl být stejný pro všechny, tak věřím tomu, že by to mělo být zlepšování zdraví, nebo aspoň udržování toho svého zdraví. Protože cvičení samozřejmě má řadu benefitů na zdraví. Můžeme se třeba bavit o tom, že samozřejmě postupem věku, jak člověk třeba stárne po 30, tak začínají že trošku řídnout kosti, začíná ubývat svalová hmota a silový trénink je něco, co těmhle s těm procesům poměrně efektivně zabraňuje. Takže si myslím, že obecně pro většinu lidí, no pro všechny lidi by mělo být jedním z cílů toho tréninku, který by měl být společný, tak zdraví. Udržovat nebo zlepšovat svoje zdraví.
No ale jak to, že lidi skáčou po informaci od nějakých známějších osobností, než aby se zajímali o ty vědecky podložené informace nebo informace zaměřené na zdraví. Že oni vidí někoho, kde je prostě nějak jako slavnější nebo nějakým způsobem vypadá a prostě mu uvěří naprosto všecko. I když jsou to třeba věci, které jsou už dávno vyvráceny.
No já si myslím, že to je daný tím, že vlastně my jako lidi, myslím, že to tak je, že obecně se řídíme podle emocí. Že jo? Že to není tak, že lidi se většinou jako rozhodují racionálně, se rozhodují na základě nějakých emocí. A pokud je někdo výrazný, někdo prostě se umí hezky projevovat, má třeba nějaký charakter a teď vám informace nějakým způsobem podávat, i třeba ještě prožívá, tak lidi mají tendenci si myslím tomu jako věřit. Nehledě na to, že lidi mají rádi jednoduché informace. Takže když jim člověk řekne, aby si zhubnul, nejest cukr, tak prostě lidi budou rádi tomu třeba budou věřit. A ne každý prostě chce ty věci vědět víc do hloubky, chce jako víc do hloubky vzdělávat a chce třeba se rozhodovat víc jako racionálně, víc si poslouchat ty argumenty než ty různé emoce. Takže tam si myslím, že je ten hlavní důvod, proč jako lidi věří těm slavným osobnostem. Nehledě na to, že pokud prostě někdo má na sítích vliv a má tam jako hodně třeba sledujících a je prostě známý, tak lidi asi si myslím, že si prostě říkají, no tak jo, když je známý, no tak asi teda bude i třeba něco vědět. Jo. Je to takový psychologicky podvědomě to tak asi působí.
A proč jsi se vlastně ty sám rozhodl začít takhle způsobením na sociálních sítích, třeba na YouTube předávat ty informace? Jaká byla ta tvoje původní motivace?
No nejdřív vlastně vznikla nějaká poptávka, na základě té se potom vlastně vytvořila nabídka. No já jsem měl Instagramový profil, který vlastně pořád ještě mám, a na ten jsem dřív přidával fotky třeba z mýho cvičení, z mýho tréninku, z toho, jak dosahuju třeba nějakých výsledků, co dělám. A pak se začaly objevovat lidi, kteří třeba se mě ptali, hele, jak si tohle udělal, jaký máš názor na tohleto. A já jsem vždycky se jim snažil odpovídat a potom jsem se vlastně dostal do fáze, kdy jsem si říkal, tyjo, a já furt odpovídám na ty stejné věci jako pořád dokola. Možná by bylo efektivnější, kdybych nějaký to téma vzal, shrnul jsem ho třeba do nějakého videa a vždycky jsem těm lidem jenom poslal odkaz, abych to třeba nemusel dělat xkrát. A takhle nějak vlastně jsem došel k tomu, že budu tvořit ty věci na YouTube.
Ale když jsi začal, tak jsi se určitě musel začít potýkat s nějakou zpětnou vazbou, která byla jak pozitivní, tak negativní. Tak a s čím jsi se nejčastěji setkával? Nejen z toho pozitivního hlediska, ale i z toho negativního.
No, co se týče třeba toho negativního hlediska, tak jsem se třeba střetával s tím, že mi lidi třeba psali, no hele, já si myslím, že ty ještě jako úplně bys neměl nikomu moc radit, jako že ty prostě jsi třeba mladý nebo jako nemáš ještě tak velký svaly, takže by si možná jako měl mlčet a třeba prostě čekat a ještě do nějaký doby, když budeš větší a starší, aby si jako mohl těm lidem radit. To byly takové věci. A co se týče té pozitivní zpětné vazby, no tak asi lidi byli prostě rádi, že se jim to někdo snaží vysvětlit, že se jim to třeba snaží i něčím podložit, že to není opravdu tak, že bych si to vymyslel nebo že bych měl takový pocit, ale že opravdu to, co říkám, má i nějaký reálný základ v nějakých důkazech. No a jako já jsem takovej, že tu jak pozitivní, tak i tu negativní zpětnou vazbu se snažím trošku jako vypouštět, protože já vždycky říkám, že jako člověk by si neměl brát kritiku od člověka, ke kterému by si nešel pro radu. A těch lidí, jako ke kterým já bych si šel třeba pro radu, tak je méně ještě, který mi třeba píšou v ty komentáře. Takže i když je to třeba pozitivní nebo negativní, tak jsem za to buď rád, nebo třeba když je to negativní, tak si řeknu, no tak to je škoda, že mi tady nikdo něco napsal, nebo třeba když je to konstruktivní, tak nad tím třeba přemýšlím, ale jako moc si ty věci nepřipouštím k tělu. Připouštím si je ve chvíli, kdy mi tu zpětnou vazbu dává někdo, ke komu já třeba vzhlížím a kdo je pro mě třeba nějaký vzor. Tam potom to řeším hodně.
A jak je to s nějakou vzájemnou podporou? To znamená, že jsem musel setkat s nějakými lidmi, kteří se věnují tomu stejnému a že on, mně přijde, že ne vždycky ta česká komunita je úplně taková podporující, že tam mnohdy je to o tom soutěžení a o tom, já mám pravdu, ty nemáš pravdu, já jsem lepší, ty nejseš tak dobrý. Tak jaký máš třeba zkušenosti s tímhle s tím?
To je fakt, no. Hele, já ti to řeknu asi takhle, já se snažím moc českou fitness scénu nevnímat, jako nesledovat jí právě proto, že jsem občas rozmrzelý z toho, když vidím, že někdo se s někým hádá, že jako po sobě si dává nějaký vzkazy po sítích a tak. Takže se to snažím jako trošku ignorovat, no co se týče mě, tak já zase musím na druhou stranu říct, že jsem měl štěstí, že když jsem narazil na nějaký lidi, kteří měli třeba stejný zájem, taky působili ve fitness, takže na mě reagovali veskrze pozitivně a že byli jako velmi podporující. Takže nevím, jestli jsem měl štěstí, nebo jestli třeba tak zkresluje, že vlastně na té fitness scéně se ty lidi třeba mezi sebou hádají a takhle, ve skutečnosti to třeba tak jako není. Nevím, ale musím říct, že jsem tu reakci od takhle lidí z tohoto oboru měl spíš pozitivní.
No mně se třeba líbilo, jak jste se podpořili s Milošem Ohrabkou, jak jste se vzájemně vyspovídali a že to bylo takový jako příjemný si to poslechnout, podívat se na to, že se ty lidi spojí. Víš, že to není takový to, jasně, jako jsem samostatná jednotka, nikdo jiný mě nezajímá, já jsem ten nejhlavnější, ale tadyhle se mi líbilo to, že je tam právě to propojení.
Jasný. No hele, tak já jsem takovej, že když se třeba na mě někdo obrátí a vidím, že to je milej člověk, že třeba oba máme nějakou oblast, o kterou se zajímáme, tak já jsem vždycky rád, když třeba s nějakým takovým člověkem můžu se spojit a můžeme třeba spolu něco vytvořit. Toto stejně třeba, co děláme teď spolu, že jo. Takže co se týče Miloše, tak mně přišel jako, že to je sympatický člověk, nějakým způsobem jsme se spolu trošku bavili. No a když mi navrhnul, že bychom třeba spolu mohli něco natočit, tak jsem absolutně nebyl proti. Já si myslím, že bychom se měli podporovat, že všichni prostě máme jako za cíl asi to podobný, že chceme pomáhat lidem a není důvod, aby jsme mezi sebou nějak soupeřili a nějak se hanili, jako to někdy teď můžeme prostě na těch sítích vidět. No.
A jak vnímáš to, když už existuje třeba nějaký video na nějaký téma, a tak třeba říkáš si někdy, jestli má smysl ho točit znovu, nebo ho třeba udělat, i když už tam prostě to video je?
Jasný. No heleď, to je právě přesně ono, že já se opravdu snažím jako v rámci Česka a Slovenska moc jako tu fitness scénu, tu fitness tvorbu nesledovat. Právě proto, aby se mi třeba nestalo, že tyjo, hele, prostě tam zjistím, že je nějaký video, který je jako takový, jaký já chci natočit a teď mi to najednou zkazí ty plány, že to video už jako nemůžu natočit. Takže já se snažím to moc nesledovat, no a pak vždycky záleží, jako já si, možná by to neznělo blbě, tak myslím si, že v dnešní době jsou už některý lidi, který zajímá jako můj pohled na tu věc. Že oni vyloženě prostě si řeknou, OK, já tady mám video, ale zajímá mě, co si o tom třeba myslím já. No tak potom samozřejmě jdu a to video asi stejně natočím. Jo. Já opravdu ani třeba nevím, jestli jsou jako na český fitness scéně jako jsou podobný videa, jako mám já, nebo stejný videa, jako mám já. Já prostě mám nějaký plán, nějaký program videí a podle toho jedu a jako neohlížím se na to, jestli někdo natočil něco podobného, nebo ne.
Jasně, no, protože potom se člověk může dostat do takový jako pasti nebo koloběhu, kde člověk vždycky chce něco natočit a teď se koukne a sakra, to už je natočený, no tak to nemůžu, tak tohle si škrtám.
No právě, no.
No a myslím si, že máš v tomhle tom pravdu, protože člověk, že ho chce si vyslechnout více názorů, vědět, jak je to z více různých zdrojů, a proto je dobrý, když člověk to video zpracuje po svým, ty informace předá z toho svýho osobního pohledu, protože my třeba vidíme to stejný téma, ale každý ho vždycky uchopí jinak, protože každý má nějaký jiný myšlenky, jiný zkušenosti, a tím pádem je to každý video originální, byť se jedná třeba o to stejný téma.
Souhlasím s tím naprosto. No. Nehledě na to, že další věc, který si třeba všímám, je ta, že lidem je opravdu třeba ty informace opakovat, protože lidi třeba mají tendenci ty informace zapomínat nebo si je prostě různě třeba pozměňovat trošku. Takže je fajn, když ty věci se opakují. Já si toho třeba všímám hlavně na Instagramu, kdy různý třeba zahraniční fitness instagrameři tak velmi často ty jednotlivý fitness témata furt opakujou. Jo, po nějaký době, třeba po půl roce, po roce, prostě to téma třeba maličko upravěj a jako nazdílej ho znovu. A pro ty lidi je to furt zajímavý, protože jednak furt přicházejí třeba noví lidi na ty sítě, pro který to jsou nové informace, a ty už si třeba nebudou chtít hledat video, který vyšlo, nebo příspěvek, který vyšel před rokem, před dvouma, ale zajímá je prostě, nebo první narazí na to, co je nový, takže vlastně i fajn ty věci nějakým třeba způsobem trošku jako pozměnit, ale furt ty informace aktualizovat, aby ty lidi furt to měli na mysli a furt měli ty správné věci před sebou.
Mm-hmm. To znamená nedržet se jenom nějakého videa nebo nějakého zdroje, protože už si ho kdysi natočil, ale nebát se nějakým způsobem to zase udělat aktuální, ukázat nějakou třeba změnu toho úhlu pohledu a takhle.
Přesně tak si myslím, že by to jako mělo ideálně být. Ono opravdu, když se potom někdo třeba podívá na moje videa, tak jako slovo, nevím, kalorický deficit nebo nějaký podobný téma, tak to se jako opakuje skoro v každém videu, aby furt jako ty lidi věděli, co je ten základní princip, a když vždycky se na to třeba nabalí něco dalšího, něco prostě jiného, jo, že jim řeknu, hele, tohle je tady ten základ a tady ještě k tomu jako máme nějaký další věci, které byste třeba mohli jako vidět a mohli by vás zajímat.
Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, když člověk začíná cvičit, měl by začít cvičit s váhami, se stroji nebo s vlastní váhou? To znamená, máme některý lidi, kteří říkají, že vlastní váha je to nejjednodušší, co může být, a je to takový jako předstupeň, než člověk se vrhne k váhám. Potom zase někdo říká, že ty stroje jsou mnohem bezpečnější a člověk by měl delší dobu zůstat u toho, třeba nějaký rok, než si vybuduje ty základy, které jsou nějakým způsobem i strukturně vyvážený nebo z estetického hlediska v nějaký rovnováze. Tak jak vnímáš tohleto?
Hele, můj názor na tohle je, že začátečník může kombinovat všechny tyhle ty tři přístupy. Jak cvičení s vlastní váhou, tak cvičení na strojích, tak cvičení normálně s volnýma váhama. Myslím si, že není problém ani v jedné z těchto věcí, byť samozřejmě bude vždycky záležet zase na tom konkrétním člověku, protože není začátečník jako začátečník. Pokud někdo přijde, kdo má nějakou předchozí sportovní minulost, to znamená třeba od malička, plácnu zase třeba hrál fotbal, tak už jako to jeho tělo je schopný nějakým způsobem fungovat a bude na ten trénink se přizpůsobovat rychlejc a bude třeba i schopný ze začátku zvládnout věci, které třeba nezvládne tělo člověka, který opravdu se ve 30 letech rozhodl poprvé, že se sebou začne něco dělat a do té doby neměl žádnou sportovní zkušenost. Ale nemyslím si, že vím, že třeba někdo říká, jo, když začneš cvičit, tak prostě jenom s vlastní váhou nebo třeba jenom na strojích. Já si tohle úplně nemyslím. Myslím si, že člověk prostě může používat hned z úvodu všechno, byť samozřejmě to musí být v nějaký třeba jednodušší formě.
Mm-hmm. No a teď vlastně, jakže byl ten nouzový stav a vlastně pořád je, tak se celosvětově ukazuje, jak všichni přecházejí do toho online režimu, kdo vlastně tomu rozumí a kdo ne. To znamená, že třeba mnohdy se setkáme s tím, že lidi poukazují na cvičení s vlastní váhou, ale není tam žádný progresivní zatížení. To znamená, že lidi většinou přirovnávají třeba dřep s 80 nebo 100 kg k tomu udělat třeba 100 nebo 200 dřepů s vlastní váhou. Jak vnímáš tohleto?
No, jak tohle vnímám? Tak jako tady asi vznikl hlavní problém v tom, že spousta lidí, kteří třeba trénovali normálně ve fitku, tak o trénink s vlastní váhou vůbec nezavadili. A teď najednou samozřejmě pokud chtěli furt nějakým způsobem pokračovat a tvořit třeba nějaký obsah a připravovat pro klienty nějaký plány, tak museli přejít, že ono, třeba na to cvičení s vlastní vahou a za takhle krátkou dobu třeba nebyli schopni získat dostatečné množství informací a potom k tomu přistoupili třeba špatně a pak třeba začali jako začnou třeba doporučovat věci, které třeba nejsou úplně efektivní. No.
A když se to tebe týkalo, tak co jsi třeba doporučoval s tím cvičením z vlastní váhu? Že jsem viděl, že jsi měl něco s expandéry, ale pak ti nějak ruply nebo něco.
Jo, expandér mi prasknul, bohužel to nevydržel. Tak no, co se týče cvičení s vlastní váhou, tak samozřejmě bral jsem to tak, že když člověk cvičí doma, tak opravdu asi jako bude potřebovat cvičit třeba s většíma počtama opakování, protože pokud nepoužívá tu externí zátěž, tak samozřejmě, aby ty svaly dostaly dostatečný stimul, tak jim nebude stačit třeba 10 opakování, ale budou potřebovat opravdu třeba 30-40 opakování. No, doporučoval jsem samozřejmě i to, aby člověk jako velmi improvizoval, to znamená, aby si třeba zkusil vytvořit nějakou externí zátěž, jo, pokud chce dosahovat toho progresivního přetížení. Ale potom samozřejmě jako ten trénink doma se dá dělat těžší a těžší na základě všech možných různých způsobů a variant. Jo. To znamená třeba, když se mluví o dřepu, tak asi člověk, když si bude chtít udělat doma těžší dřep, tak ho třeba může zkoušet dělat na jedné noze. Že jo. V tu chvíli jako ten dřep je neporovnatelně těžší oproti dřepu na obou nohou. Těch možností je asi hodně. A asi bych se jako snažil, když bych chtěl ten trénink mít těžší a těžší, tak cvičit třeba víc takový ty unilaterální cviky, no, kde zatěžuješ prostě jednu tu stranu, jednu tu končetinu třeba.
A když po tebou někdo začíná, jaký jsou takový největší mýty, ať už ve cvičení nebo ve stravě, se kterýma se setkáváš? To znamená, člověk přijde a teď, že my máme někdy takový ty tendence říkat, jak všechno víme. Takže třeba přijde k tobě klient a teď ti začne říkat, no jo, jo, to vím, to znám, to je přece takhle a takhle.
Jasný. No, co se týče jídla, tak většinou je to prostě jídlo večer. Takže jako většinou přichází třeba od klientů otázka a jako není to prostě špatně, když teďkom jako budu mít večer přílohu, tak si jim vždycky snažím vysvětlovat, ne, určitě to takhle není. Nebo mají třeba pocit často klienti, že jí moc, protože oni jsou sytí, oni prostě jsou jako velmi najedený a byť to jejich jídlo má třeba menší kalorickou hodnotu, ale oni mají prostě pocit, že jsou hodně najedený a najednou jim nejde do hlavy to, že můžou být hodně najedený a reálně přitom i můžou hubnout. Takže tyhle ty dvě věci s nima řeším ohledně výživy. No a co se týče ohledně tréninku, tak velmi často je to, že třeba dostanou tréninkový program, mají třeba hubnout a oni mi píšou, Jardo, ale já jsem myslel, že když chci hubnout, tak bych měl cvičit s velmi krátkýma pauzama, velmi vysoký počty opakování, abych byl co nejvíc zadechaný. Tak tam se jim vždycky snažím vysvětlovat, že takhle to úplně není, že je to vždycky o tom, aby byl při hubnutí vyšší kalorický výdej než kalorický příjem a že ve finále v tom tréninku není třeba dělat nějaký zásadní změny a že trénink, který je určený pro nabírání svalových hmoty, tak by měl být velmi podobný tréninku, který je určený pro redukci tuku, jenom s tím rozdílem, že při redukci tuku člověk třeba může přidávat další aktivity, jako je třeba nějaký kardio nebo prostě nějaký další pohyb, aby měl celkově ještě ten větší výdej a mohl potom teda s nás hubnout.
A co třeba tvůj názor na HIIT a na klasický kardio?
No, já jsem dřív byl jako hodně takovej propagátor toho HIIT kardia, že jsem prostě říkal, hele, HIIT kardio je prostě lepší, protože po něm ještě spaluješ víc kalorií a vlastně zvládneš udělat větší, nebo spalit větší množství kalorií v krátkém čase. Ale dneska už to takhle nevnímám, dneska už to prostě beru tak, že tohle to jsou dvě možnosti a člověk by si je měl vybrat ideálně podle toho, jak mu vyhovují. Prostě budou lidi, kteří než aby jako běhali třeba 20, 30 nebo hodinu někde třeba po venku nebo na páse, tak radši prostě půjdou, udělají si těch 10-20 minut toho HIIT kardia, což vyjde jako třeba kaloricky velmi podobně a zase v obráceně. Jo, takže dneska už to beru, jako, že to jsou prostě dvě rovnocenné možnosti a že člověk si potom vybírá podle toho, co mu víc vyhovuje. Protože co si budeme povídat, jak u jídelníčku, tak i u tréninkového programu by mělo být primárním cílem to, aby byl udržitelný, aby ho člověk zvládl dodržovat. A pokud prostě bude člověk dělat v tréninku něco, co nenávidí a co ho vyloženě nebaví, no tak je velká pravděpodobnost, že v tom tréninku prostě selže.
Ještě teď mě napadlo, Nepřemýšlel jsi o tom, že by si psal nějaký články nebo se propagoval přes nějaký články? Protože já jsem našel v různých diskuzích, že tě lidi zmiňujou, ale víceméně jako nikdo moc neví o tom, kdo jsi, jako co děláš. Pro lidi je většinou hodně atraktivní to, když člověk dělá nějaký blbosti a, nebo vytváří nějaký drama, ale když jsou jako ty kvalitní informace, tak že to není tak atraktivní. To je spíš pro ty lidi, kteří vlastně si uvědomí, jaký chyby dělali, že to chtějí změnit, že to chtějí dělat lépe.
To máš pravdu, no. Tak jako, jasně, že jsem přemýšlel, tak ono je hodně věcí, na kterýma já přemýšlím a je hodně způsobů, jak třeba ještě dál předávat informace, takže ano, já jsem přemýšlel třeba nad tím, že videa, který dělám, takže bych vlastně vždycky to video mohl shrnout i třeba do nějakého článku. Nad tím jsem určitě taky uvažoval, to bych třeba pak vyvěsil na web, protože si myslím, že zase jsou lidi, kteří třeba nemají úplně tak rádi to sledování videí a třeba radši si pročtou nějaký článek, protože ono, co si budeme i povídat, když člověk třeba hledá něco zpětně, nějakou informaci, tak v článku to najde mnohem snáš, než když to potom hledá v nějakém videu a musí ho proklikávat, protože ve článku, když ho zadáš nějaký klíčový slovo, ono ti to prostě najde. Takže nad tím jsem určitě přemýšlel, bohužel, ale samozřejmě mám omezený množství času, jako úplně každý. A v tuhle tu chvíli jsem prostě nebyl schopný zatím to vymyslet tak, abych jako časově ještě třeba zvládal nějak tvořit ty články, protože oni by museli být samozřejmě zákonitě trošku jiný než to video. A jako jsou to věci, s kterými si hraju v hlavě, asi bych chtěl mít i nějaký články, nějaký psaný text, ale jako není to pro mě ještě úplně aktuální, že bych třeba ti mohl říct, jo, hele, za měsíc nebo za dva měsíce to prostě takhle budu mít. Chtěl bych to tak mít, ale zatím jsem se k tomu ještě jako úplně nedostal.
A když jsi třeba ve fitku, nebo kdekoliv setkáváš se s takovými těmi různými stereotypy lidí, to znamená, že někdo třeba přijde, teď ti jako poradí, teď ti chce, že jo, celou dobu radí, nebo přijde a chce si s tou za každou cenu zacvičit, anebo tajně jako se kouká přes rameno a snaží se okopírovat každý pohyb.
Hele, jako asi jsem se s tím taky setkal, ale tím, že já jsem z tábora, chodím cvičit v táboře, tak tady těch lidí není tolik, že? Takže i ty fitka jsou menší, ve finále se už spoustu z nás jako známe, takže s tímhle s tím se úplně teď už moc nestřetávám. Dřív asi jsem se střetával s tím, že za mnou hodně chodili ty lidi a snažili se mi jako poradit, protože jsem byl mladý hubený kluk a oni jako mi chtěli nějakým způsobem třeba předat informace. Ale to už teď se tak nějak opadlo, teď už za mnou asi jako lidi úplně nechodí, že by mi chtěli jako říct, že dělám něco špatně třeba, no tak, to asi úplně ne. Občas třeba někdo přijde a zeptá se, chce třeba nějakou radu. Jestli se někdo kouká, jak něco dělám a snaží se to okopírovat, to nevím, protože já v tom tréninku jsem takovej, že se moc jako nedívám kolem, jo? Takže já tam přijdu a buď mám sluchátka a soustředím se fakt jako jenom sám na sebe, anebo tam jsem třeba s někým a bavím se s někým a moc jako se snažím nevnímat, co se děje kolem mě. Ono to totiž taky o to, že, aby to zase nevyznělo blbě, no ale tak řeknu to tak, jak si to myslím. No myslím si, že prostě dost lidí ve fitku cvičí prostě třeba špatně, že? Protože tam přijdou, nemají trenéra, nemají žádnou zkušenost a teď jako dělají věci, které nejsou podle mě třeba úplně dobře a taky se občas stane, že ty lidi si jako myslí, že jsou v tom jako velmi dobrý a teď jako ještě na nich vidíš, jak prostě jako si říkají, tyjo, já to tady prostě, to tady jako odbouchám všechno a to ego mají jako hodně nahoře a jako mě se na to hrozně špatně kouká. Jo, že prostě a zase na druhou stranu jsem takovej, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, že za těma lidma prostě nejdu a neříkám jim jako, hele, podle mě to dělá špatně, protože když jsem to vyzkoušel párkrát, tak se to jako nesetkalo s dobrou odezvou. Jako ty lidi si prostě spíš řeknou, jako co je to za troubu pitomce, co tady za mnou jako chodí a snaží se mi tady nějak jako radit. Jo. Protože pokud je už někdo takovejhle, že je takový jako hodně výrazný a teď si jako myslí, že to dělá dobře a má to vysoký ego, tak jako moc jako nepřijímá nějakou kritiku nebo nějaký rady. Jo. Takže to prostě beru tak, že se snažím těch lidí si nevšímat a právě proto se moc nedívám kolem sebe, protože mě to jako vnitřně trošku ubíjí, když pak vidím někoho, kdo dělá něco jako evidentně špatně a vlastně vím, že mu jako stejně nějak jako nepomůžu. Takže se snažím být fakt jako uzavřený do sebe. No.
A to je taková častá tendence, že si člověk udělá nějaký ty kurzy a teď si říká, tyjo, jsem nabitý těma vědomostma, tak to přece musím předávat. Teď je v tom fitku, vidí někoho, jak to dělá špatně. A že jo, ještě jak máme naučený ty termíny úplně čerstvě, tak přijde a řekne, no tyjo, tady nezapojuješ hluboký stabilizační systém, dej si pozor na depresi a retrakci lopatek a teď člověk tam začíná házet ty termíny. Ale jako, myslím si, že je to dobře, jaký máš přístup ty, protože ty lidi se, že jo, na tu radu neptali se, že by potřebovali poradit nebo pomoc, a úplně jinačí přístup je, když někdo přijde a teď, že jo, tě osloví, řekne, hele, prosím tě, nevíš, jak se dělá tohle, to já si absolutně nevím rady.
100% souhlasím s tím, no, jako když za mnou někdo přijde se s něčím poradit, tak vždycky mile rád se mu snažím poradit. Když náhodou nevím, tak prostě řeknu, hele, jako nevím, taky nevím všechno. A jo, nevnucuju se ostatním lidem a hlavně já furt jako žiju, nebo jsem si vědomý toho, že prostě nevím všechno. A i když si třeba myslím, že něco je podle mě špatně, tak jako nemám žádný patent na pravdu a jako netroufnu si prostě jít a cizímu člověku, který se na to neptal, tak mu prostě říkat, hele, tohle to je jako špatně, protože prostě... jako nemám pocit, že bych byl jako nad ním a že já bych automaticky jako mu musel radit.
Tohle jsem řešil třeba, když jsem se začínal učit z chyb, tak jsem přišel na obrovské množství návodů a typů, jak to udělat, a že jo, my máme nějaké třeba provedení v kalistenice nebo street workoutu, kde se cvičí s tou vlastní váhou, ale potom se člověk podívá třeba na nějaké ty provedení ve fitku a tam to máš taky rozdílný, že třeba když děláš schyb pod matem, tak někdo doporučuje mít natažené nohy a vlastně zapojený střed i celé tělo, a když děláš třeba nad matem, tak zase překřížený, vypojený, tak aby si procvičil primárně, že jo, bicepsy, záda. Takže jako máš pravdu, že nemůžeme říct s absolutní nějakou jako jistotou, tohle to je jediná správná varianta, ale co můžeme vždycky říct je, na základě nějakých mých zkušeností nebo můj subjektivní názor je tohle to, a potom ty lidi, že jo, si to překousají podle sebe.
Určitě, no, tak s tím souhlasím, to si řekl naprosto přesně.
Když vlastně člověk takhle má tu volbu nebo má tu možnost jít do toho fitka, tak... já jsem často slýchal, nebo jsem se dostával do situací s tím klientem v tom, že říká, že se do toho fitka bojí jít, protože jsou tam právě takovýhle jako zvířata, který tam prostě hážou ty váhy a teď, jo, se tam vyzdvihujou a říkají, jak mají úžasný výkony a všechno, a vlastně se pohlíží blbě na lidi, kteří jdou do toho fitka a chtějí začít cvičit. To znamená, že někdo si třeba může přijít špatně, protože třeba nevypadá nejlíp a jde tam cvičit, tak je, jak třeba zacházíš s tímhletím, že se ti klienti bojí chodit do toho fitka?
Stane se to, no tak pak samozřejmě záleží zase, jestli dokážu přesvědčit k tomu, aby tam šli. Já jsem vždycky snažím říkat, hele, jako většina lidí, co tam chodí do toho fitka, troufnu si říct, že skoro všichni, tak jsou prostě takový, že se jako neposmívají lidem, který prostě třeba nevypadají zrovna nejlíp. Každý jsme nějak začínali. A myslím si, že když přijdeš do toho fitka, tak budeš překvapený nebo překvapená z toho, že opravdu tam jako nikdo na tebe nijak špatně koukat nebude. Pokud se mi náhodou nepodaří je prostě přesvědčit, no tak to potom třeba řešíme tak, že třeba cvičí doma, jo, formou nějakého domácího tréninku. Případně některý fitka, třeba tady v Táboře máme fitko, který je nastavený tak, že v určitý časový fázi o víkendu je tam prostě možný, aby tam přišel trenér sám s tím klientem, takže vlastně klient tam je jenom s tím trenérem a nikdo jako kolem tam třeba není. Takže vždycky záleží, dá se s tím podle mě pracovat, ale záleží na tom člověku, jestli prostě ho dokážeš přesvědčit, anebo jestli bude striktně jako proti tomu, aby tam chodil. Někdo třeba řekne, hele, já prostě nejdřív chci vypadat trošku líp a až budu vypadat líp trošku, budu se líp cítit, tak potom do toho fitka půjdu. Tak a jako proti tomu taky v zásadě nic nemám, tak vždycky tím lidem říkám, dobrá, tak teda budeme ze začátku pracovat třeba doma a potom teda, až se dostaneme do nějaký té fáze, tak potom teda půjdeš do toho fitka. A musím říct, že to opravdu není tak, že ty lidi by to slíbili a pak už to nedodrželi, ale už jsem je opravdu hodněkrát potvrdil, že ty lidi opravdu, jakmile se teda dostanou do nějaký fáze, kde už se cítí líp, tak potom jsou fakt ochotní do toho fitka jít.
Mm-hmm. No a stane se ti někdy, že třeba navážete nějakou tu online spolupráci a ty lidi se ti třeba z ničeho nic už neozvou?
Určitě se to stane, no. Tak a jako motivace k tomu těch lidí jsou asi různý. Rozhodně se to stává a ono se třeba kolikrát stane, že ten člověk se mi neozve a najednou mi třeba napíše za 3 měsíce, napíše, hele, promiň, já prostě jsem se stěhoval nebo jsem se rozešel s přítelkyní, tak jsem to najednou teď jako nemohl řešit a teď už bych jako býval byl schopný do toho jít, tak to, jako se setkávám se s tím a beru to prostě tak, že těm lidem se můžou přihodit různý věci, můžou si to prostě rozmyslet, cokoliv. Takže se tomu tak snažím přistupovat, no. Ale stává se to.
Dobře, dobře. My jsme ještě dostali tady nějaké otázky na Instagram, na Instagramu, takže já bych tě teď přečetl, na co se lidi ptali. Některé věci jsou stejné, na co už jsme, co už jsme vlastně takhle probrali, ale některé jsou v něčem jinačí, tak můžeme se teď podívat na tohle. Aha, třeba první tadyhle je, kolik jsi vážil v 15 letech?
Kolik jsem vážil v 15 letech? No, každý bych si to pamatoval úplně přesně, ale já si myslím, že jsem měl možná pod 70 kg. Že jsem měl tenkrát už možná kolem 190 cm a už jsem od té doby určitě moc nevyrost. A měl jsem, no určitě jsem měl pod 70 kg, jsem mohl mít možná 69. Já jsem byl opravdu jako hodně, hodně hubenej. Jsem byl taková kostra potažená kůží. A proto vlastně jsem chtěl začít cvičit, protože jak jsem hrál ten fotbal, tak jsem prostě prohrával každý souboj a byl jsem z toho tak strašně frustrovaný, že jsem si říkal, to už prostě nejde. Musím jako nabrat ty svaly, být silnější, abych se tady jako, abych tady byl aspoň trošku konkurenceschopný.
A jak to máš s výškou a váhou teď?
Teďkom měřím 192 cm, to už se taky dlouhou dobu nemění, a vážím 88-89 kg. Teď jsem ve fázi, kdy se snažím tu váhu trošičku snížit, nebo respektive snažím se trošičku zredukovat tuk, a jsem někde u těch 88-89, s tím, že bych chtěl, aby to slezlo asi zhruba na nějakých 86-85. Kde si myslím, že se budu cítit úplně nejlíp.
Potom je tady otázka, čím jsou focený tvoje fotky na Instagramu, po případě, jestli je fotíš sám nebo někdo jiný a v čem to upravuješ?
Co se týče fotek, tak no, to je asi různý, protože občas, že jo, tam mám nějaký selfiečko, jak se vyfotím sám na telefon, občas mě vyfotí na telefon třeba brácha, ten mi fotí asi nejvíc fotek. Občas mi něco vyfotí na foťák, na nějakou zrcadlovku, takže to je různý. Co se týče úpravy fotek, tak já ji upravuju ve Photoshopu, v Lightroomu myslím, ten mám v telefonu. Případně občas mi ty fotky třeba upraví brácha, s tím, že teda jako upravujeme pouze barvy, jo. Není to tak, že by jsem si zvětšoval svaly nebo něco podobného.
Jasně. No, já jsem tam vlastně viděl, že brácha je taky docela jako nasvalený, že se tomu taky věnuje. A vlastně ho nikde moc nezmiňuješ, mi přišlo.
No hele, můj brácha je vlastně taková moje pravá ruka, protože mi ze spoustu věcí pomáhá, on se podílí na tvorbě videí, co se týče třeba mýho trénování, tak spravuje i nějakou administrativu. Co se týče jeho cvičení, tak on to má tak, že on hraje fotbal, on je do něj prostě zamilovaný furt. Takže cvičení má spíš tak jako bokem, jo. Takže on by si myslím, že třeba co se týče jeho genetických predispozicí, tak si myslím, že on je na tom jako líp než já. Že on kdyby opravdu se zaměřil na to cvičení, tak on má širší ramena, on má jakoby tu kostru obecně takovou větší, takže na ně by ty svaly vypadaly ještě daleko líp než na mě. Má i třeba daleko větší žilnatost, jo, takže on by byl jako kulturista daleko třeba lepší než já, ale bohužel je to prostě tak, že zrovna on má jako rád ten fotbal, takže se věnuje primárně němu a je zase takovej, že třeba si myslím, že úplně nestojí o nějakou tu velkou pozornost. Takže ani pro toho jako nikde moc nezmiňuji. No, každý je prostě v tomhle tom nějaký, já jsem takovej, že mi to jako nevadí, že jsem rád, když ty věci můžu prezentovat, a on je zase takovej, že je radši spíš v tom pozadí. No.
Dobře, díky. A potom je tady otázka, když jsem zhubl 20 kilo téměř necvičením a ztratil svaly, naberu po roce, kdy budu v nějaký bulk fázi, a zase zpátky ty ztracené svaly?
A já si myslím, že jo. Předpokládám, že jo. S tím, že by si ten člověk měl dát pozor na to, aby to nabírání měl nastavený takovým způsobem, aby nenabral zase zpátky ten tuk, nebo respektive, aby toho tuku nabíral minimum. Ale jsem přesvědčený, že tu svalovou hmotu že zvládne obnovit. A že si myslím, že pokud jako teď začne cvičit, tak samozřejmě tý svalový hmoty bude přibývat ještě víc.
Potom je tady otázka, jaké jsou příznaky přetrénování a jak se tomu vyvarovat?
No, co se týče přetrénování, tak ono zase bychom mohli řešit to, jako jestli člověk, když se cítí, že je jako přetrénovaný, že je přetažený, tak jestli to je opravdu přetrénování, anebo jestli to je spíš jenom takový jako přetažení z toho tréninku. Jakmile člověk začne být třeba unavenější, začne mít třeba horší náladu, začne ho ten trénink nebavit, začne mít třeba menší chuť k jídlu, tak to můžou být takový symptomy toho, že člověk je trošku už přetažený z toho tréninku, s tím, že ještě další ukazatel tam může být třeba zvýšená tepová frekvence v klidu. To jsou všechno takový ukazatele, které ukazují, že to tělo jako třeba hůře regeneruje, že by možná si opravdu potřebovalo odpočinout. Ale to je spíš fakt jenom takový jako přetažení, že to není vyloženě syndrom přetrénování. Ve chvíli, kdy je člověk přetrénovaný, tak tam už jsou ty příznaky potom jako horší, tam už potom třeba může docházet i ke ztrátě svalové hmoty. A je to takový proces, že člověk si třeba 14 dní odpočine a teď se vrátí k tomu tréninku a prostě po týdnu trénování se zase cítí špatně, že to je takový začarovaný kruh. A když už je člověk hodně, jako, nebo opravdu přetrénovaný, tak tam už potom to je třeba řešit delší, nebo jako tam už je potom třeba odpočinout si od toho tréninku třeba delší dobu, ale je třeba říct, že vyloženě přetrénování ze cvičení je asi jako hodně málo častý. Co se může stát, tak je takový to přetažení, že pak člověk potřebuje prostě na týden na 14 dní odraz, ale že by se někdo vyloženě přetrénoval a měl jako opravdový přetrénování, tak to je asi jako velmi malá šance, že se při cvičení stane.
Potom, jak vypadá tvůj běžný týden z hlediska tréninku? Jaký máš splity?
No, tak já, ono se to zase mění, jo. Tak když bychom se bavili teďkom, tak právě proto, že jsem se už začínal dostávat do nějakého toho, ne teda přetrénování, ale takového toho přetažení, tak třeba v tuhle tu chvíli mám minimálně na další 2 týdny nastavený tréninkový program tak, že cvičím jenom 3x týdně, pondělí, středa, pátek, s tím, že cvičím v pondělí nohy, ve středu potom cvičím prsa, ramena, triceps a v pátek cvičím záda s bicepsem. Jo. Normálně to dělám tak, že cvičím každou svalovou partii 2x týdně, takže cvičím třeba ve stylu upper lower split nebo push pull leg, ale teď, jak si opravdu potřebuju odpočinout, tak mám ty tréninky nastavený takhle, aby jsem měl aspoň nějaký trénink, ale aby byl minimální a to tělo si opravdu jako úplně maximálně odpočinulo.
Potom, jaký máš nejoblíbenější cvik? Nebo cviky?
To se strašně mění, no. Ale asi jako úplně nejoblíbenější cvik, který mám fakt jako nejradši, tak je bench press. Jako miluju to, že si člověk prostě přitom jako lehne a v leže prostě něco jako před sebou jenom tlačí. To je jako cvik pro lenochy, je bench press. A ten mám fakt strašně rád. No a potom druhý, když bych měl ještě říct, teda jako, tak to by byl dřep. To mi taky strašně baví.
A ten nejméně oblíbený cvik?
Nejmíň oblíbený cvik, tyjo, co já tak strašně nedal dělám. No, to je těžký takhle, no asi bulharský split squat, bulharský dřep, jo, na jedný noze. To je prostě něco, při čem jsem vždycky tak neuvěřitelně zadejchaný, že to jako fakt nemám rád. No.
Potom, co ti dělá běžně radost?
Co mi dělá běžně radost? Tyjo, asi všechno. Já jsem člověk, který je jako tak nějak od přírody prostě šťastný, takže mi dělají radost v opravdu velký maličkosti. Dneska ráno prostě jsem vstal, udělal jsem si snídaní vajíčka jako každý den za posledních několik let a už jenom to, že jsem si udělal ty vajíčka, jedl jsem si ty vajíčka, mi prostě udělalo radost. Mě fakt jako dělají radost hrozný maličkosti. S tím, že když bych měl říct teda ještě jako nějakou větší věc, která mi třeba vždycky udělá radost, tak je to, když mi třeba klient jako napíše, že se jako že je rád za to, jak se posunul, pošle mi třeba nějaký fotky na porovnání a já teď vidím, že udělal nějaký krásný posun a že z toho má dobrý pocit a třeba mi napíše, že mi děkuje, tak to jsou jako chvíle, kdy jsem opravdu dojatý a v tu chvíli mám obrovskou radost.
Jo, paráda, paráda. Potom, jak vypadá tvůj normální aktivní den? To znamená, jestli máš nějakou rutinu, zvyky, nějaký třeba lifehacky?
No, můj normální den je takovej v tuhletu chvíli, že stanu, že jo, nasnídám se prostě, dělám takový ty věci, co dělají vždycky lidi klasicky ráno. A pak si sednu do auta, jedu k bráchovi, tam prostě si otevřu práci, pracuju, jím tam, funguju tam, pak jdu většinou do fitka, zase se tam vrátím, funguju tam a pak někdy prostě ve večerních hodinách si zase sednu do auta a jedu zpátky domů. Takhle prostě vypadá můj den, je to jako poměrně takový dost nezáživný. No. A co se týče jako lifehacku, tak já to ani nevím, jestli nějaký mám. Já si myslím, že tohle je zrovna právě takový jako téma, v kterým já mám jako značné rezervy. Já ani vlastně nevím, co by se třeba dalo jako pokládat za takový lifehack.
Třeba jestli se otužuješ studenou sprchou, aha, nebo jestli se více věnuješ nějakým dýchacím metodám.
Tak to jsou přesně ty věci, v kterých je fakt jako já mám velký rezervy. Já jsem třeba otužování jeden čas dělal, že jsem vždycky vstal ráno a hodil jsem tam tu studenou sprchu. I jsem prostě si dělal třeba nějaký jako dechový cvičení, že jsem prostě ráno se snažil tak trošku jako ne jako vyloženě uklidnit, ale tak prostě jako navnadit na ten den. Ale teď v tuhle tu chvíli to nemám a myslím si, že mi to právě docela chybí v tom životě, že bych to potřeboval, protože tyhle ty rutiny si myslím, že jsou důležitý k tomu, jako aby člověk se potom třeba cítil líp, jo? Protože člověk, když jako ráno vstane a teď vykoná nějaký ten rituál, tak si myslím, že potom líp nakopnutý do toho dne, že mám potom třeba ze sebe lepší pocit. Takže na to musím zapracovat. No.
No a když by ses takhle nad tím zamyslel, tak jak by si chtěl, aby ten rituál vypadal, nebo z čeho by se měl skládat?
Z čeho by se měl skládat? No hele, určitě jedna z těch věcí, co bych tam rád měl, tak je ta studená sprcha. Studená sprcha po ránu si myslím, že je fajn věc. Tu bych si tam určitě dal. No a potom ideálně bych si chtěl vyčlenit přes den nějaký období, kdybych měl opravdu jako třeba půl hodinu nic nedělání. Kdybych jako třeba, nevím, prostě dělal to dechové cvičení, nebo nechci říct vyloženě asi meditoval, to asi úplně ne, ale něco na ten způsob. To jsou takové dvě věci, které bych chtěl teď jako si v životě nastavit. Případně se rád nechám inspirovat, klidně, když mi něco poradíš, tak budu rád.
Mně přijde super začít na začátek bez toho, aniž by člověk šel k nějakým jako náročnějším metodám, třeba s Wim Hofovou metodou, kterou už dělám nějakých 80 dní v kuse. Aha. A je to právě spojení dechu, otužování a protahování. Vlastně jsou to tři oblasti, ve kterých se člověk takhle postupně zlepšuje, navyšuje se to, jsou tam další cviky a stačí si třeba zadat Wim Hof metod třeba do App Store nebo Google Play jako u Androidu nebo kdekoliv a jsou i různé jako aplikace zdarma, že člověk si to třeba stáhne do mobilu nebo do počítače nebo se koukne na YouTube a tam máš třeba i vedený dýchání, máš i třeba popsaný ty začátky, že máš třeba 20-denní výzvu těch studených sprch nebo 30 nebo 40, jo, že třeba jdeš jeden den a dáš si 15 sekund, potom další den 15 sekund, pak třeba další týden je to 30, pak 45, 60, tak to je taková jako fajn metoda na začátek, anebo třeba Knajpova metoda, to máš nějaký jako lázeňský procedury, že třeba si dáš chodidla do studené vody a chvilku tam ťapeš a potom si je dáš zase do teplý.
Aha, to zní hodně zajímavě. Jako Wim Hofovu metodu, to o tom jsem samozřejmě slyšel, ale tohle to druhý, co jsi zmiňoval, tak to jsem třeba neznal. Takže děkuju za tip, za inspiraci a jsou to věci, jako které já určitě budu chtít vyzkoušet, no, protože to si myslím, že v tom fakt mám jako rezervy, že já potřebuju něco, co mě v tom životě v tomhle směru zrovna posune.
Super, super. A mám tady poslední závěrečnou otázku, která je: co je tvůj životní cíl? A k tomu já ještě přidám, co je tvoje nějaká vize?
To je asi ta nejtěžší otázka nakonec. No. Co je můj životní cíl? Ty jo, to je prostě, na to by se dalo odpovědět možná tolika jako možnýma způsobama. No, můj životní cíl je asi být spokojený, být šťastný a prostě pomáhat lidem. Chci, aby lidi měli ze mě dobrý pocit, aby ze mě měli radost, abych jim prostě do života přinášel něco dobrýho a aby prostě jednou na mě vzpomínali jako na člověka, který prostě měl dobrý vlastnosti a byl jim prostě oporou, byl jim ku prospěchu a tak, no. Asi takhle, jako, jak říkám, na tohle by se asi dalo odpovědět spoustu různýma způsoby, ale tohle je to, co mě asi napadlo jako úplně první.
Mm-hmm. Já si myslím, že je to naprosto skvělá odpověď, úplně inspirující, fakt hezká, takže děkuju za to. A ještě se tě zeptám, jestli máš něco, co by si chtěl sdílet s posluchači? Nějaký třeba moto, nebo myšlenku, nebo upozornění?
Co se týče toho, co bych chtěl sdílet s posluchačima, no asi bych jim chtěl říct, aby si prostě vážili života, aby prostě byli rádi za to, že tady jsou, aby se snažili někam posouvat, aby byli pozitivní, aby byli hodní na ostatní a aby dál poslouchali tvoje podcasty.
Perfektní. Neřekl bych to líp.
To jsem rád.
A když tě lidi budou chtít někde najít, třeba na Instagramu, na YouTube, tak kde všude můžou a pod jakými různými názvy?
Mm-hmm. Tak na Instagramu mě můžou najít jako jpcze, tam mám profil. Potom tam mám samozřejmě ještě další dva profily. Mám tam profil fitness.jpcze, kam se snažím občas přidávat třeba nějaký zajímavý poznatky, právě třeba ten psaný text ohledně různých fitness témat. Pak mám ještě Instagramový profil team.jpcze, kde mám vlastně výsledky svých klientů. No a potom mám YouTubeový kanál, tak když do YouTube zadají Jaroslav Pecka, tak by měli vědět můj kanál, moje videa, kde se teda snažím předávat nějaký informace ohledně zdravého stravování, ohledně cvičení a všech těch věcí, co se týkají fitness.
Mm-hmm. A máš nějaký preferovaný médium nebo nějakou formu, jak tě lidi můžou třeba kontaktovat?
Jasně, když mě bude chtít někdo kontaktovat, tak úplně nejlepší, když to provede na e-mailu, tam jsem vlastně úplně nejvíc. Můj e-mail je pec@email.cz, kde když mi někdo napíše, tak moc rád odpovím.
Perfektní, tak jo. Já všechny tyhle ty odkazy dám dolů do popisku, ať si to každý může přečíst, najít. A tímhle s tím ti chci moc krát poděkovat za to, že jsi šel do tohohle podcastu, že jsme spolu si tady mohli popovídat na řadu velice zajímavých témat. Myslím si, že je to dost obohacující a dost inspirující, takže moc krát děkuju, Jardo.
Já moc děkuju za pozvání a přeju ti, ať se ti daří.
Taky přeju, ať se ti daří. Ahoj.
Ahoj.
Právě jste doposlouchali 14. díl podcastu Moje vize. Tenhle ten díl je pořádně nabitý různýma informacema z oblasti fitness, výživy. Máme tady dost témat, který jsme probrali, takže určitě pokud chcete se dozvědět více, tak neváhejte sledovat všechny sociální sítě od Jardy, který tam přidává hodně různých zajímavých tipů. A pokud chcete další takovýhle zajímavý hosty a třeba i vy sami položit otázky, tak určitě sledujte můj Instagram petr.mojevize, kam přidávám ankety, a stejně tak i Instagram podcastu moje.vize, kde máme nejenom podcast, ale i fotky a různý příspěvky vás samotných, který označujete pod hashtagem Moje vize, a kde právě můžeme tu inspiraci sdílet vzájemně a vzájemně se takhle podporovat a posouvat. Pokud máte jakýkoliv dotazy, tak mě neváhejte kontaktovat přes e-mail, který máte v popisku celého podcastu, případně mi napište na Instagram, YouTube nebo kamkoliv. A jednou takovou novinkou je, že momentální sobotní epizody nebudou vycházet, takže chvilku teď nebudou nějaký malý díly. Nedokážu přesně říct, na jak dlouhou dobu, každopádně budete mít každotýdenní středeční dávku nějaký inspirace vždycky se zajímavým hostem, který se věnuje nějaký oblasti seberozvoje, ať se můžete i vy posouvat. To je pro dnešní podcast vše. Děkuju vám za vaši přízeň, za to, že tenhle ten podcast posloucháte, a budu se na vás těšit při dalším dílu. Mějte se hezky a nezapomeňte, jděte za svou vizí, protože každý máme tu svou.